Onko tänään mukana ketään sellaista, joka olet tällaisessa kastejuhlassa läsnä ihan ensimmäistä kertaa? Nostapa käsi ylös. 2, 3, 4, 5. Muutamia. 6. Siispä muutama sana ihan siitä, että mistä on kysymys. Kun Paavali, jota kutsuttiin pakanain apostoliksi, ensimmäinen opetuslapsi Katraan ulkopuolelta ollut ja oleva merkittävä Jeesuksen seuraaja, aikansa teologi, parasta mahdollista koulutusta Jerusalemissa oppineilta saanut, lain puolesta kiivailija, tuli uskoon, kohtasi Jumalan tilanteessa, jossa hän oli saanut ylipapeilta valtakirjan. Ja valtakirja plakkarissa tai povarissa tai vyöllä tai missä se nyt sitten olikin, lähti Damaskon kaupunkiin, jossa muuten nyt on aikamoiset mellakat. Voitte seurata, mitä Damaskossa tapahtuu. Ihan sivujuonteena tähän saarnaan Vanhan testamentin profeetat sanovat, en muista edes paikkaa tarkkaan, mutta se löytyy, jos joku haluaa löytää sen paikan, niin kerron sen sinulle. Sanovat ihan tarkkaan, että Damasko tulee hävitetyksi kaupunkien joukosta. Olen historian kirjoja mielenkiinnolla selannut tässä viimeisten kuukausien aikana, kun olen kuunnellut, mitä Syyriassa tapahtuu, ja olen todennut, että Damaskon kaupunkia ei koskaan vielä ole hävitetty. Joten raamatullinen tosiasia tulee olemaan se, että jossakin vaiheessa, en tiedä onko se lähiviikkojen tai kuukausien asia, vai onko se myöhempien vuosikymmenten tai jopa satojen asia, siirtyykö se vasta Kristuksen takaisin tulemisen jälkeisiin aikoihin, en tiedä, mutta varma olen Jumalan sanan pohjalta, että näin joskus tulee tapahtumaan, koska niin monet muut asiat, jotka Jumalan sanassa on ilmoitettu, ovat tapahtuneet. Paavali oli matkalla tuonne Damaskokseen, ja yhtäkkiä hän ja hänen seuralaisensa pysähtyivät. Ilmestyy valtava kirkkaus ja tämä Paavali, joka silloin kulki nimellä Saulus Tarsolainen, kuulee sanan, että Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hevoset tietysti pillastu siinä ja Paavali, Saulus, lensi maahan ja myöskin hänen saattajansa, saattuensa näki valon, mutta eivät kuulleet mitään ääntä. Ja siinä käytiin sitten vuoropuhelua niin, että Saulus tunsi ja tajusi, kenestä on kysymys. Saulus oli menossa Damaskon kaupunkiin kiinni ottamaan Kristuksen seuraa ja vainoamaan Jumalan seuraa. Ja tällä matkalla Jumala pysäytti Sauluksen ja sen seurauksena hänestä tuli sitten myöhemmin Paavali, ensimmäinen pakanain apostoli. Ja kun julistaja, joka vei evankeliumin sanomaa myöskin pakanoille, se tarkoittaa tässä yhteydessä muille kuin juutalaisille. Ja näin ollen sitten vainoajasta tuli Kristuksen seuraaja. Seurakunta luonnollisesti ensin pelkäsi tätä seurakunnan vainoajaa ja oli monella tavalla vähän niin kuin niska kyrmyssä, että mikähän tämä on myyrä tulossa tänne meidän keskellemme tekemään myyrän työtä ja paljastamaan koko kristillisen seurakunnan. Mutta niin vain sitten kävi, että pikkuhiljaa luottamus Paavaliin lisääntyi. Tosin monet hyvin inhimillisistä syistä olivat sitä mieltä, että eihän nyt ole opetuslasten vertainen, jotka vielä olivat elämässä, mutta annetaan nyt miehen jotakin tehdä. Ja Raamatun Uudessa testamentissa evankeliumien lisäksi on apostolien teot, jotka on lääkäri Luukkaan kirjoittamia. Ja sitten siellä on muutamia Johanneksen kirjeitä ja Jaakobin ja Tiituksen kirjeet. Siellä on hebrealaiskirje, josta ei olla ihan varmoja sen kirjoittajasta. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on Barnabas, ensimmäisen seurakunnan diakoni. Mutta siihen nähden, mitä hebrealaiskirjeessä kirjoitetaan vanhan testamentin esikuvista suhteessa Kristuksen valmistamaan pelastukseen, niin on hyvin todennäköistä, että tuo hebrealaiskirjeen kirjoittaja on ollut Paavali. Paavali on erityisesti kirjoittanut sitten kirjeitä, joissa roomalaiskirjeissä, korinttolaiskirjeissä, galattalais- ja efesolaiskirjeissä puhutaan Jumalan armotaloudesta. Rinnastetaan niitä asioita, että millä tavalla ihminen voi saada syntinsä anteeksi. Kun juutalainen usko, fariseukset ja kirjanoppineet opettivat lain noudattamista, että kun oikein paljon yrität tehdä hyvää ja täyttää koko Jumalan lain, niin sinusta tulee vanhurskas. Ja sinusta tulee kelvollinen Jumalalle. Niin Paavali todistaa Jeesukseen ja profeettoihin viitaten, että se on täysin mahdotonta. Sen tähden, että tämä vanhan liiton laki, jonka Jumala antoi muistuttamaan siitä, että ihminen ei omassa itsessään voi lakia täyttää, niin se lähtikin sitten täyttymään se laki niin, että Jumala itse teki ihmiselle mahdolliseksi päästä Jumalan yhteyteen. Ja koska synnin palkka on kuolema, niin Jumalan vanhurskaus ei löytänyt mitään muuta ja Jumalan pyhyys, mitään muuta tietä sovittaa yksilöihmisen ja Jumalan välejä. Jumalan puolelta. Ihminenhän kyllä ottaisi tämän maailman ja taivaan myös. Mutta Jumalan pyhyys oli esteenä. Minä rakastan syntistä ihmistä, mutta synti pitää sovittaa. Ja tämän synnin sovituksen palkka Aadamin ajoista asti on ollut kuolema. Siitä seurauksena on se, että meitä kolottaa ja kasvot vanhenee, rypyt ja tämänkin ikäisellä miehellä pitää poskia pyöristä, että rypyt näkyisivät vähän vähemmän. Tämän seurausta on kaikki sairaus. Loppujen lopuksi se, että me ikäännymme ja nukumme tästä ajasta pois. Mutta Jumalalla oli suunnitelma. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kuinka monelle tämä ajatus ajatuksena tuntuu mahdottomalta käsittää? Kolmi. Onko kolme Jumalaa vai onko yksi Jumala? Kuinka monta Jumalaa meillä on? Yksi. No miten on Isä ja Poika ja Pyhä Henki? Onko Isä Jumala? On. Onko Poika Jumala? Sieltä tulee hyvä. On Jumalan eri ilmentymiä, mutta jatkan tätä logiikkaa. Onko Poika Jumala? On. Onko Pyhä Henki Jumala? On Jumala. Kyllä. Ja nyt tämä on semmoinen asia, jota monet, jopa islamin uskoiset monet ajattelevat, että ei voi olla kristin usko aitoa uskoa, koska niillä on kolme Jumalaa. Ei meillä ole kuin yksi Jumala. Mutta tätä asiaa Jumala selventää eri puolilla ja siksi nyt ihan lyhyesti monille tuttu vertaus, mutta kun on joitakin, jotka vähän hämmästellen katsoivat, että yksi Jumala ja kolme Jumalaa. Voiko vettä juoda, jos se on puhdasta? Kyllä, voi juoda. Voiko jäätä juoda? Anteeksi. Mutta onko se sitten enää jäätä? Se on vettä. Eli voimmeko olla yhtä mieltä siitä, että jäätä ei voi juoda? Olomuoto pitää muuttua, jotta sitä voisi juoda. Mennään eteenpäin. Kohta tullaan juuri tähän. Voiko vesihöyryä juoda? Ei voi. Paitsi taas löytyy se kiertotie, että pistetään kansi päälle ja johdetaan se johonkin astiaan ja sitten juodaan sen jälkeen, kun se on tiivistynyt jälleen vedeksi. Mutta on yksi asia, joka yhdistää. Piirrä kolmio ja laidoille. Vesi ei ole vesihöyryä. Vesihöyry ei ole jäätä, jää ei ole vettä, mutta kun kulmiin laitetaan yhtäläisyysmerkit, on yksi asia, joka yhdistää. H2O, veden kemiallinen merkki. Samalla tavalla isä, poika ja pyhä henki. Isä ei ole poika, poika ei ole pyhä henki, eikä pyhä henki ole isä, mutta kun kolmion nurkkiin laitetaan yhtäläisyysmerkit ja kirjoitetaan keskelle Jumala, niin siinä on meille kuva kolmiyhteisestä Jumalasta. Yksi Jumala kolmessa eri olomuodossa, kolme eri persoonaa. Ja nyt Jumala valmisti pelastuksen ihmiselle niin, että Jumala tuli Kristuksessa maailmaan. Sitä me juhlimme jouluna. Jeesus syntyi maailmaan. Isä ja poika, omat tehtävänsä heillä, mutta Kristus tuli maailmaan. Jumala tuli Kristuksessa maailmaan. Elämään synnittömän elämän, jotta kun hän kuolee, hänen ei tarvitsisi kuolla omien syntiensä tähden. Vaan kun hän kuolee, hän synnittömänä kuollessaan sovitti kaikkien maailman ihmisten synnit. Ja sitten Raamattu sanoo, että ne, jotka koittaa vanhaa systeemiä, niin voi vaan todeta sen, että mahdotonta. Siis joka koittaa täyttää lakia, tehdä kauheasti hyvää, ansaitakseen Jumalalta syntinsä anteeksi ja periäkseen erään kerran taivaan, niin se vain ei onnistu. Ainut tie Jumalan yhteyteen on Jeesus Kristus. Raamattu sanoo, lainaten Jeesuksen sanoja evankeliumissa, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Eli kukaan ei pysty hyvää tekemällä pääsemään Jumalan yhteyteen. Hänestä voi kyllä tulla hyvä ja esimerkillinen ihminen, mutta ei se tee hänestä yhtään parempaa Jumalan silmissä. Vaan ainut tie on ottaa vastaan omalle kohdalle tuo Jeesuksen Kristuksen sovitustyö. Ja sanoa, että Jumala, sinä tiedät, että minä en pysty ansaitsemaan pelastusta. Ja siksi tulen sinun tykösi ja pyydän, anna minun syntini minulle anteeksi. Minkä tähden? Että mä oon niin hyvin kuitenkin keskimääräisesti onnistunut. Ei, vaan siksi, että Jeesus Kristus, Jumala ihmisessä, kuoli minun syntieni tähden. Ja hän on poistanut minulta sen tuomion, joka kuuluisi minulle. Jumala, anna minun syntini anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja kun ihminen nyt näin ottaa Jeesuksen vastaan elämäänsä, niin Jeesuksen seuraamisesta merkkinä on kristillinen kaste, joka kuvaa sitä, että vanha elämä haudataan ja astutaan uuteen elämään Kristuksen kanssa. Ja se kuvaa myöskin sitä, että joka kastetaan Kristukseen, niin hän samalla pukeutuu Kristukseen. Ja nyt piti lähteä tämän verran kauempaa, kun oli niitä, jotka eivät olleet tällaista toimitusta aikaisemmin nähneet. Paavali galattalaiskirjeessään Galatan seurakunnalle, johon oli tullut, ensin galattalaiset olivat kuulleet evankeliumin, joka oli tällainen armon evankeliumi. Usko Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi. Ja siitä Jumalan voimalla saat alkaa uutta elämää, jossa sinun elämäsi kohdalla vain näkyy, että sinä rakastat Jumalaa ja sinä luonnostasi hylkäät sen pahan, joka vaurioittaa sinun ja läheistesi elämää. Kolmannessa luvussa poimin tästä vähän jakeita, että pysyy kokonaisuus. 11 jakeessa sanotaan näin, luota jo 10:skin. Ei kun. Luetaan 7 ja siitä. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Tämä oli juutalaisille puhuttua, kun juutalaiset niin jäi kesken. Galattaan oli julistettu armon evankeliumi, mutta sitten tuli tällaisia juutalaisia, jotka alkoi puhua, että teidän pitää kyllä ihan oikeasti kääntyä ensin juutalaisiksi, ennen kuin teistä voi tulla kristittyjä. Ja vasta kun te olette kääntyneet juutalaisiksi ja alkaneet pitää lakia, niin vasta sitten te voitte kääntyä kristityiksi. Paavali kirjoittaa galattalaisille muuten aika hurjaa tekstiä. Luen tuota tästä vähän. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen. On vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me tai enkeli taivaasta tulisi teille, julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olemme teille julistaneet, niin hän olkoon kirottu. Aikamoinen riivinrauta Paavali näiden juutalaisien hämmentäjien keskellä, joita Paavali joutui nuhtelemaan, armossa elävää Galatian seurakuntaa. Ja sitten hän jatkaa. Koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman, sinussa kaikki tulevat siunatuiksi. Tarkoittaa sitä, että eräänä päivänä tulee Jeesus Kristus, Jumala ihmiseksi, Abrahamin suvun kautta, eli israelilaisen kansan kautta, Juudan heimosta, sinun siemenessäsi. Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Juutalaiset yhdessä, Abrahamin, joka ei ollut lakiliiton jäsen. Mooseksen kautta tuli laki. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia, sillä kirjoitettu on, Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mitä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan joka ne täyttää, on niistä elävä. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta. Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Minä tarkoitan tätä. Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei 430 vuoden päästä tullut laki voi kumota niin, että se tekisi lupauksen mitättäväksi. Eikö se ole merkillistä? Kun Mooses sai lain Jumalalta, Mooses oli Abrahamin jälkeläisiä. Kun Mooses sai Jumalalta lain ja kansalle annettiin laki, että pitäkää nämä, niin teille käy hyvin. Niin ennen kuin laki oli tullut ihmisten keskelle, niin se oli jo rikottu. Mutta luetaanko tuomiota siellä, missä lakia ei ole? Mitä mieltä olette? Ei ihan niinkään. Jos ajatellaan, että minun perilliseni ajaisivat autolla Helsinki Turku moottoritietä 180 ja koittaisivat, että kuinka nopeasti se matka taittuu. Ja sillä tiellä ei olisi yhtään liikennemerkkiä. Olisiko se heille synti? Siis olisivatko he rikkoneet lakia? Ei. Jos ei ole rajoitteita, niin ei ole rajoitteita. Uskokaa vaan nuoremmat miehet ja naiset, että tämä oli vielä muutama kymmenen vuotta sitten Suomessa mahdollista. Suomessa oli aika, jolloin ei ollut yleisnopeutta ja yleisnopeusrajoitusta. Taajamissa piti ajaa hiljaa, mutta kun olit taajaman ulkopuolella, niin sait ajaa niin lujaa kuin moottoripyörä tai auto kulki. Repikää siitä. Kun Jumala antoi lain, Jumala ei antanut sitä sen tähden, että hän voisi tuomita mahdollisimman monta ihmistä kadotukseen. Vaan Jumala antoi lain sen tähden, että ihminen taju ei voisi sanoa, että en mä mitään ole tehnyt. En mä mitään ole tehnyt, niin kuin Turun puolelle sanota. En ole mitään tehnyt. Jumala antoi lain, että jokainen suu tukittaisiin Jumalan edessä. Näin sanoo Raamattu, että jokainen ihminen totesi, että Jumala, mä olen syntinen. En osaa edes puhua vaan hyvää lähimmäisestä, kun jopa annan väärää todistusta. Enkä aina kunnioittaa vanhempiani, enkä Jumalaa, enkä muistaa lepopäivää. Välillä tekee mieli jotain sellaista, joka on mun lähimmäiseni omaa. Ja kun Raamattu sanoo, että älä himoitse mitään, mikä on lähimmäisessä omaa. Jumala ei minusta ole, minä olen rikkonut. Ja sitten Jumala, että okei, sä oot rikkonut, niin mulle on sulle vapaus. Sun syntis on kannettu, sun kuormas on poistettu. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Tätä on evankeliumi. Sitä on yksinkertaisuudessaan, tai tulisi olla, koko kristillisen maailman julistus. Kaikkien kirkkojen, kaikkien seurakuntien julistus. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Helluntaipäivä, jota vietettiin viikko sitten, on muisto siitä, kun Jumala synnytti seurakunnan. Ja seurakunnan syntyhistoria tapahtui tilanteessa, jossa Jumala antoi pyhän henkensä ensimmäistä kertaa maailmaan. Täytti sen lupauksen, jonka hän oli omilleen antanut. Minä tulen teidän tykönne ja olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jumala ei siis jättänyt Jeesuksen sovitustyön jälkeen meitä kulkemaan oman onnemme nojaan ja ajattelemaan, että no, koitetaan nyt sitten porskuttaa tämän armon varassa taivaaseen. Vaan Jumala itse tuli pyhässä hengessä. Tässä nähdään näitä Jumalan kolminaisuuden eri olomuotoja. Heillä jokaisella tai Jumalalla, Jumalan persoonilla on oma tehtävänsä. Pyhän hengen tehtävä on lohduttaa, rohkaista, vahvistaa, opettaa, kulkea meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Niin Raamattu sanoo. Kristus suoritti tehtävän ja hän sanoi, että minä menen pois, mutta tulen teidän tykönne. Eikö se ollut aika merkillinen sana ja se avautuu vaan sen kautta, että on kolmiyhteinen Jumala. Kristus meni takaisin taivaaseen, mutta Jumala tuli pyhän hengen persoonassa helluntaina. Ja ensimmäisestä helluntaista kerrotaan, että siellä oli toista sataa ihmistä rukoilemassa ja odottamassa Jumalalta sen lupauksen täyttymistä, jonka Jeesus oli antanut. Ja Raamattu sanoi, että yhtäkkiä kävi koko huoneessa niin kuin humina. Ja alkoi tulisia liekkejä tulla ihmisten päälle. Ei siellä hiukset palaneet, mutta varmaan sitten johonkin silleen 10-20 senttiä, mitä lie, vaikka puoli metriä yläpuolelle. Merkillinen juttu. Ja se olisi mennyt varmaan jonkin hallusinaation piikkiin, jos eivät kaikki olisi nähneet sitä samaa asiaa. Ja ihmiset alkoivat puhua rukouksen kieltä, jonka Jumalan pyhä henki toi heille lahjaksi. Rukouksen lahja, kielillä puhumisen lahja. Mutta kävi niin, että Jerusalemissa oli vasta kolmas hetki päivästä, vai monesko se nyt oli? Joka tapauksessa ihmiset tulivat katsomaan, että mitä ihmettä tämä meteli on. Nämä on kuin jurrissa koko porukka. Pitävät älämölyä ja aika kummaa vielä, että kun meitä on maailman kaikista kolkista, Jerusalem oli uskonnollinen kokoontumispaikka jo silloin. Meitä on Jumalaa pelkäväisiä ihmisiä ympäri maailmaa, niin me kaikki kuullaan näiden ihmisten puhuvan Jumalan suuria tekoja kukin meidän omalla kielellämme. Hups. Siitä tilanteesta jatkoi Pietari. Sankari, ei kun Pietari. Ja alkoi julistaa. Jeesus Kristus on kuollut. Ja niin Pietari alkaa julistaa sieltä ihan Raamatun alkulehdiltä asti profeetoista kertoa, mitä siellä kerrotaan Jeesuksesta. Messias tulee ja poistaa maailman synnin. Ja sitten Pietari siinä puhuessaan niin taitaa vähän niin kuin veto olla päällä ja sanoi, että tämän Kristuksen te ristiin naulitsitte. Mutta tämän todistajia me kaikki olemme. Ja nyt on tapahtunut se, minkä hän lupasi. Hän lähetti pyhän hengen. Ja on varustanut tämän joukon voimalla ja armolahjoilla. Niin Raamattu sanoi, että nämä juutalaiset, lue apostolien tekojen alku kotona, kun pääsit Raamatun ääreen. Ensimmäinen ja toinen luku riittää. Ne pitävät sisällään nämä, mistä nyt kerron. Nämä ihmiset alkavat sitten kysellä, kun he kuuntelee Pietarin saarnaa ja katselee, mitä ympärillä on tapahtunut, että miehet, veljet, mitäs meidän sitten pitää tehdä? Niin Pietari sanoo, että tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka Herra, meidän Jumalamme, ikinä kutsuu. Ja Raamattu kertoo, että ei 1 000, ei 2 000, vaan 3 000 kastejuhlassa. 3 000 kastejuhlassa. Minä teen parannuksen, se oli se ensimmäinen asia, eli tahdon kääntää sydämeni Jumalan puoleen. En halua enää palvella elämälläni syntiä. No mikäs parannuksen jälkeen? Ottaa kaste. Siis ottaa kaste. Pyytää sitä. Pukea Kristus. Niin kuin sanottiin, pukeutua Kristukseen. Te, jotka olette Kristuksen päälle, olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Paljon, paljon muuta Raamattu puhuu kasteesta. Ja Sofia on ollut meille esimerkkinä tänään tästä kristillisestä käytännöstä. Alkuseurakunnan kristillinen kaste oli Kristuksen puoleen kääntymistä, syntien anteeksi pyytämistä Jumalalta, kasteen ottamista Jeesukseen, Kristukseen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sen jälkeen Raamattu sanoi, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Eli siitä syntyi alkuseurakunta, ensimmäinen seurakuntayhteys. Kasteen muodosta vielä sen verran, että alkukielen sana, kreikan kielen sana kastaa merkitsee baptizoo. Upottaa veden alle ja nostaa ylös. Baptizo. Ja itse asiassa näin tämä alkuseurakunnan kaste hyvin kuvaa sitä, mitä Raamattu puhuu kasteesta hautana. Täällä sanotaan näin. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Tämä roomalaiskirjeen 6. luvun alusta. Niin me siis olemme yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista, Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Tästä on kysymys evankeliumissa. Tästä on kysymys kristillisestä kasteessa. No miten sitten monissa kirkkokunnissa, joissa kastetaan pienet lapset ja siinä yhteydessä annetaan nimi? Ne ovat varmasti hyviä hetkiä. Ja Raamatun näkökulmasta niissä lienee kysymys samasta kuin tilanteissa, jossa lapsia tuotiin Jeesuksen eteen siunattavaksi. Mutta kristillisen kasteen tunnusmerkkejä siinä ei ole. vaan Raamattu puhuu kasteesta omana valintana, omana pukeutumisena, omana antautumisena Kristuksen yhteyteen, omana haluna seurata Kristusta opissa ja elämässä. Näin kuulimme täältä ja ei lähdetä siitä nyt tässä salissa enempää, mutta näin Jumalan sanaan perustuen mekin vapaissa suunnissa, helluntaiherätyksessä, vapaakirkoissa, metodisteissa, monissa muissa baptisteissa, me siunaamme pieniä lapsia, joita me pyydämme, joiden elämään pyydämme Jumalan läsnäoloa, Jumalan terveyttä, Jumalan huolenpitoa, vanhemmille viisautta kasvattajina, perheelle sitä, että he voisivat yhdessä rakentua Jumalan tuntemisessa ja palvella elämällään Jumalaa. Ja että kun siihen ikään lapsi kasvaa, että hän voi tehdä omia valintoja, niin silloin hän erottaessaan hyvän pahasta, hän saa itse tehdä valinnan, seuraako hän Jumalaa vaiko eikö hän sitä tee. Kasteen yhteydessä käytetään erilaisia termejä, puhutaan uskovien kasteesta, puhutaan aikuiskasteesta, puhutaan lapsikasteesta. Minusta on vain yksi tämmöinen ihan selkeä termi tästä kasteesta, josta Raamattu puhuu, ja se on uskovien kaste. Raamatullinen kaste ei ole se, jos aikuinen ihminen menee kasteelle vaikka jonkun toisen miellyttämiseksi. Raamatullinen kaste ei ole se, jos lapsi menee kasteelle jonkun voimakkaan manipulaation tai jonkun muun seurauksena. Raamatullinen kaste on se, missä sydän ikään katsomatta on kääntynyt Jumalan puoleen. Jumala, minä haluan seurata sinua. Anna minulle siihen voima. Minä haluan pukeutua sinuun ja haluan kulkea sinun kanssasi elämäni loppuun asti. Nyt me painamme päämme yhdessä rukoukseen. Taivaan Isä, me kiitämme evankeliumista. Me kiitämme siitä, että vielä kun me olimme syntisiä, emmekä luonnollemme mitään voineet, sinä tulit Jumala Kristuksessa ihmiseksi. Sinä Kristus elit synnittömän elämän. Sinä annoit meille esimerkin. Ja sen lisäksi annoit meille kuolemasi ja ylösnousemuksesi kautta lahjan, josta me saamme tänään iloita. Kiitos siitä, että sinun kuolemasi ja ylösnousemuksesi on taivaallisen Isän edessä meidän takuumme, että me olemme kelvolliset Jumala. Ei kukaan toinen voi rakastaa meitä niin kuin sinä, Kristus. Ohjaa, Herra, meidän elämämme niin, että jokainen meistä voisi ymmärtää seurakunnan arvon Kristuksen ruumiina ja sen hinnan merkityksen, jolla seurakunta on lunastettu Jumalan Kristuksen kuolema meidän syntiemme tähden. Älä anna meidän koskaan kadottaa tätä kirkasta evankeliumia, vaan anna jokaisen meidän kokea, miten sinä tänä päivänä maailmassa pyhän henkesi kautta joka päivä osoitat todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Kiitos suuresta evankeliumista.